Геплияр Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 3-ci май кептенин сейшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунки программабызда Birleşen Ştatların Oymaldova'nın harbi güçleri 3-cü mayda bilelikte harbi türgünleşiklere başladılar.
Amerika'nın tahminen 200 askeri bronzlu kolonnada Romanya'nın Korunmak Ministerliğinin resmileri serhetten geçerler deyip aydınından bir gün son 3-cü mayda Dandan Romanya'dan Moldova'ya girdiler.
3-cü mayda Metbuat Adatlığının bütün dünya günü belleniyerken Adatlık Radyosu'nun haberçisi Tapar Mehmet Nipes Kuleyev türmede kalıyor. Türkmenistan'da devlet işgarlarının milli metbuatı abunalığı mecburi görünüşte amalaşırlar.
İş haklarını plastik kartların üstünden bankamatlardan alıp uğradılar. Yine sonunda da özlerinin ünkü aylıklarından yetli derecede kem aylığın getirilenlerini duydular.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadiriklerle tanış olun. Tutsaqlıqtaqı Azerbaycanlı jurnalist Hadija İsmailova 3-cü mayda Birleşen Milletler Quramasının metbuat bayrağına münasip boldi. Azatlıq radiosu bilen işleşen derinçe jurnalist İsmailova bu sıylıq onun ağır şertlerde metbuat azatlığına qoşon düçin verildi. Geçen ayda İsmailova 2016-cı yıl boyunca UNESCO Guillermo Gano dünya metbuat bayrağına münasip boldi. Hadija İsmailova bayrağı anrıçak derecede münasiptir ve men onun batırlığının hem usatlığının ıqrar edilmeğini görmeye şart deyip Dünya Metbuat Bayrağını koşturmak boyunca Topor'un prezidenti Liliana Zorovac 8 aprelde aytti. 25 bin Amerikan doları möçördeki bayrak Kolumbiyalı jurnalist Guillermo Gano Isaza'nın hatirasına esaslandırıldı. Jurnalist 1986 yılın 17 dekabrında Vagoda'da yerleşen işleyen yeri El Espectador gazetinin edaratının önünde öldürüldü. Hadija İsmailova Azerbaycan'da pulu bir tarafa soğumakta ve salgıttan kaçmakta ayıplanıp türme tutsaklığında saklanıyor. Günbazar hükümetleri İsmailova yönkülen ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıp tanqid ediyorlar. Ortiyetin Dergimi Komiteti 3-cü mayda Ortiyetin uzak günde oradaki Kamçatka yarım adasında olan dikuçları helakçılığı önce Dergimi başladı. Helakçılıkta 3 adım bir pat oldu. Ortiyetin adatın daşarı yağdaylar önce ministerliği hususi yeçilikteki 4 adamlık Robinson 44 kısımlı dikuçların Kamçatka regionunun paydaktı Petropavlovsk Kamçatsk şehirinden 80 kilometr uzaklıkta helakçılığı uçuradı. Ministerliğin mağlumatına göre gözlük toparı ve pat olan 3 adamın cesetlerini tapıptır. Hekimetler dikuçların amatlı hova şartlarında helakçılığa uçuranlığını aydıyarlar. Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin'e yakın siyasetçiler ve önkü hükümet resmileri Ortiyetin iki tane kuramaçılıklı cinayet toparının ağzası olmakta guman edilenlerin hem İspanya'nın Suudi tarafından çav edilen gözlük sanavına girdilenlerin arasında ağzaldı. Putin'in daşındaki topara değişli ve İspanyalı Sudya de la Mata'nın ıglan eden şahsiyetlerinin arasında Ortiyetin kanunu koruyucu Suud İktisadi Bank ve Harbi uğurlarına değişli hedirki ve önkü yukarı dereceli resmilerinin en çimet var. Ortiyetin Tambovskaya ve Malyshevskaya cinayet toporlarına değişli olmağı guman ediler. Oların baş koşunluğu edilen cinayetlerinin arasında canını kastetmek, adam öldürmek, yara kaçakçılığı, hilegarlık, uğurluk, parahorluk, neşe kaçakçılığı ve pul yoğmaklık yali cinayetçılıklar ağzalar. Hususan da Sanov, Ortiyetin Devlet Dumasının Mali Komitetinin başlığının orınbasarı Vladislav Reznik ve İçeri İşler Ministerliğinin baş müdürlüğünün yolbaşçısı Nikolay Avulov yali resmileri öz için alıyor. Tajikistan'ın İslami qaytadan tikildi şartlı opozisyon partiyasının ağzalarını Quran Aklovçi kılıplıkta ve hilegarlıkta ayıplanıp 3-cü mayda Duşenbede sud edildi. 28 sentyabrda tutsak edilen Buzumehir Yorov özünü yönkülen ayıplamaları ret ediyor. 29 sentyabrda Tajikistan'ın baş sudi İslami qaytadan tikildi partiyasını ekstremist ve terörist kurama deyip ilan etti ve ona qadağançılık girdi. Polisiya kuramanın 30 sani baş агзаларын тосак этти ве оларга кооронмак министрлигинин орун басары Абдухалим Назарзода менен дилдөшүктө болмагы менен баарлашып кебилдирди. Партиянын сүргүнлүктөгү лидери Мухиддин Кабери айыпламалары ред этти. Октябрь айында адам укуктарын коорочу Human Rights Watch, Amnesty International ва НЧМ топартиядык ресмилерин Йоровы бошотмага чакырып, оңго билдирилген күнөөнүн саясий матлаплыгын айттылар. Түркиянын парламент комитети депутатлары суд тарапынан изарланмазлык укугун берген түзгүнү кетирди. Бул чара курдлары тараптар оппозициянын депутатларына каршы террорчулук айыпламасы эсасында иш козгомок үчүн конституция кошмочолорун киргизилмегине жол ачар. Комитеттин 2-майда кануну макулдоонун өңү сыйрасында канун чыгаруучулардын арасында бири-бирине жумрукламак ва бири-биринин үстүнө суу сепмек кыялы дурнуксуз жагдайлар дөрөдү. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн тиядиликтеринин кээбирлери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди жазгыда давам эттирерибиз. Кеплер Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмө башлайбыз. Бирлешен Штаттардын Моалдованын харбий күчтөрү 3-майда бирликтеги харбий түргүнлөшүктөрү башладылар. 2 кептеден көбүрөөк вакыттын давамында болжок. Машыкларга катнашмак үчүн Румыниядан Молдова баран 200 чемеси американ харбийси Харвисинин баранлыгы хабар берилди. Бу бирликтеги харбий чаралар барада жекме-жек маалыматтары хабарчыбыз Арат Перештен диңлели.
Birleşen Ştaatların ve Moldova'nın yaralı güçleri 3. mayda birlikte harbi türgünleşige başladılar. Planlaştırılışına göre türgünleşik 2 hepteden kavrak devam eder. Amerika'nın takminen 200 eskeri bronlu kolonnada Romanya'nın korunmak ministerliğinin resmileri serhetten geçerler deyip aydınından bir gün son 3. mayda dandan Romanya'dan Moldova'ya girdiler. Birleşen Ştaatların yaralı güçleri serhet geçelgesi Skuleni'den merkezi Moldova'ya girip, Palastin şehrinin üstü bilen payitaht kişinin yığın takminen 20 kilometre demirgazık kunmatarına yerleşen Negresli şehrine tarap yola düştüler. Kout adi ajdarha pioner olan türgünleşik planlaştırılışına göre 20. Maya çelli devam eder. Moldova'nın ortaçı opozisyon partiyası Sosyalistik Partiya demonstrantları yolları bağlamaya çağırdı. Yöne proteste katnaşanların sani 10'unki adama da yetmen, Amerikan eskerleri Negresli şehrinin koloyuna türgünleşiğin geçeyen yerine tarap büktünsüz ilerlediler. Opozisyon partiyalar Kişenyev'de 9. May yeniş günü Amerika'nın bronlu uluğlarının hem katnaşmağına geçirilecek davarada adımları protestlere çağırdılar. Amerika'nın harbi uluğlarının katnaşmağına Kişenyev'de geçirilen davaralar bilen yaran güçlerin nazistik Germaniyanı yenip Avrupa'da 2. Cahan Urşu'nun sonuna çıkılmağının 71. yıl dönümü belleniyor. Sosyalistik partiyanın başlığı Igor Dodon türgünleşigi basıp alıştı bahsettiler. Moldova'nın korunmak ministeri Anatol Salaru hem Dodon'un tanqidine cevap verip, Sovyet koşunu 1944 yılda Moldova girilveri Dodon'un atlı koşunu Moldova'nı terk etmeyi yattan çıkardı dedi. Salaru bu beyanatı bilen Moldova'nın günü oranaki separatistik region Transdenyabr'daki Ors eskerlerini güdününü tutuyor. 1992 yılda separatistik konflikt tamamlanıp atışıkları besetmek boyunca alalaşılsa da Orsiyet özünün takminen 1500 eskerini bu regionuna saklayar. Bu eskerlerin 380 çemesi parahatçılığı korumak baredeki halkara güyüşlerine değişti. Beylikler olsa Orsiyet'in 14. Gvardiya koşunun eskerleri. Moldova, NATO'nun parahatçılık boyunca partnerlik programmasına 1994 yılda koşuldu.
Хабарчыбыз Арат Первишин маалыматын диңледиңиз. Геплер Азаттык радиосу сиз хабарлар күндөлүгүмүздү диңлейсиңиз. 3-майда Метбугат Азаттыгынын бүтүн дүйнө күнү беленер. Метбугат Азаттыгынын Түркмөнстандагы жагдайына сыйынылганда апрель айында Түркмөн өкмөтү дашары уртлук хабар бериш сериштелери менен кызматташтыгы өстүрмөк ниетин маалым этти. Мунга карамастан хабар бериш сериштелери дөөлөттүн доолу көзөкчүлүгү астында калыяр. Карарсыз хабар бериш сериштелерине басышлар давам эттирилер. Азаттык радиосунун ве Түркмөнстандын альтернатив теадаликлери хабарчысы Нешердин хабарчысы Сапар Мямет Непес Хулиев туссак астында галяр теманы кардешим Сехранын бир жак маалыматтары менен давам эттирерибиз.
Şuğun bütün dünya metbuat adatlığı günü bellenler. Birleşen Milletler Guromasi tarafından 1993 yılın dekabr ayında ıglan edilen bu sene şuyl informasyanın ve esası adatlıkların el yeterliliği bu sizin hukukunuzdur diyen şığarasında bellenler. Men bütün dünya metbuat adatlığı gününde ähli hükümetleri, siyasatçıları, biznesmenleri ve grajdanları qarashsız erkin medianı goldamağa çağıryan, bu esası hukuklar bolmadın, adamların erkinliği ve güç kuvatı çäkli bolar. Şunun esasında biz ähli adamlar üçin mertebeli ve mümkinçilikli dünyanı döretmeň urunda bilelikde işläp bilersip, Birleşen Milletler Guromasynyň baş sekretary Ban Ki-moon 3-nji maýda guromanyň web saýtyna çap eden beýanatynda ýazýar. Emma şol bir wagtda Türkmenistanda Adatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliyew toslama aýyplamalar esasynda tutsak edilip, indi 10 aýa goly wagt bäri tutsaklykda saklanýar. Onun häzir 40 wali barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosynyň ve Türkmenistanyň alternatif habarlar guramasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliyew geçen ýylyň 7-nji iýulunda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde öz jurnalistika işi bilen baglanşykly maglumatlary ýygnaýan wagty tutsak edildi. Onun ejesiniň aýtmagyna görä türkmen häkimetleri Nepesuliyewiň ýanynda neşe garyndyly tramadol dermanynyň tapylandygyny aýdyp, onu 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda toslama aýyplamalar esasynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edipdirler. Emma şol bir wagtda türkmen häkimetlerine Nepesuliyewa bildirilýän aýyplama, onuň türmedäki ýagdaýy barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat alyp bolmaýar. Häzirki wagtda Azatlyk radiosynyň Nepesuliyewiň ejesinden oğlunun ıqvalı varada mağlumat almaq sinanşıqları hem başa varmayar. Sonku 10 ayın doğamında halkarı hukuk qoraycı quramalarının en çemete beyanat yayradıp, Nepesuliyewiň öz jurnalistik işi üçün yanalyandığını öne sürdüler. Olur öz beyanatlarında Türkmen hakimiyetlerinin Nepesuliyewiň ıqvalı varada mağlumat vermeye ve onu azatlığa qoy vermeye çağırdılar. Halkara guramalarının global metbuat azatlığı oyunca yayradiyan hasavatlarında Türkmenistan yılın yılına en pes bahaların birini alyar ve resmi aşavat öz kanunlarına karşı gidip rayetlerin informasiya almak ve yayratmak azatlığını iyidi giderli bodiyanlığı üçün tanqid ediliyar. Azatlık öyü guramasının global metbuat azatlığı oyunca 2016 yıldaki yıllık hasavatında Türkmenistan yine yamanın yamanı deyilyen yurtların onluğuna girdi.
Kardeşim Fehra'nın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da Milli Metbuata yılın ikinci yarımına yazılmak boyunca mövsüm başlandı. Milli gazet jurnallarına yazılmak işi hedirki vaxtı nehil alınıp barlayar. Onun şu ilki düzgünü kuramatçılığı nehili görünüşte amalaşırlayar. Biz bu sovallar bilen Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayeva yüzlendik. Türkmenistan'da milli gazet jurnallara yazılmak boyunca şu ilki düzgün nehili alınıp barlayar.
Onun bilene dellemelde Türkmen metbuatını abuna yazılışıp diyen 15-20 sene huvatlar devam ediyye. Esası düzgün medeni an bilim edaralarını işleyenlerin hokman yazılmalı metbuat teşirler var diye de bilim mağar sistemasını işleyenlerin, sağlık saklayış sistemasını işleyenlerin hokman yazılmalı neşirleri vardı. Olur. Ol önkülüğüne gadi aşo talap, yönü düğül göze yiyen yağday bire metbuat meşerlerine abuna yarılsın bahati 21. yarımın nakiden bir neme kımmatlaptır. Ol aydalı her meşere bir manat manat yarım yarak koşturulur. Yönü abuna yarılsın başka or üyt köşk gönül bağır.
Aman bradağış ol ağdağın üyt köşüklüğünüz neymedeni bağırat? Neyme üyt kedeyim?
Geçen yıl abuna yarılışı dövrünü yurdum devlet eğitiliğindeki idare kerhanalarının kutfi öz işyerlerine aylıkları şol idare kerhananın buhalter yetinin üstüyle deriyediler. Şu yılın başından geçen yılın ayağından başlar yurt boyunca devlet eğitiliğindeki idare kerhanaların kas ehlisi işyerlerine aylık vermekleri klasik kartların üstünden vermek tecrübesine geçti. Eyyem işyerlerin belli bir böyle ol dürlü ulgomlarda işleyen dürlü puldoklarda dürlü ulgomda işleyen işyerlerin belli bir böyle eyyem aprel ay için özlerinin iş haklarını klasik kartların üstünden bankamatlardan alıp uğradılar. Yine sonuna da özlerinin önkü aylıklarından yesli derecede zorluklu derecede kem aylığın plastik kartlara getirilenlerini duydular. Ondan duyulan kalıkların toranlarına. Oraya derinen cevap yılın ikinci yarın için gazet jurnalları buna yazılış başlandı. Bizim yukarı kuramalarımızın ne dilgi kovulmazlığı için yan may ayının birinci yarımına buna yazılışı tamamlama için sizi şu gazetlere, şu jurnalı yazdık birine iş yerlere şeyle düşündürttürler.
Umuman her devlet iş yeri neçe gazet jurnalı yazılmalı ve abunalık orta çakat yaptın neçe duruyor her bir iş yeri?
Bu işleyen ulgunluğa bağlı. Mesela medeniyet tuğduğunu işleyen iş yerler hükmanı suratlı. Medeniyet jurnalını edebiyat ve sunuot gazetini eğer o vurayet işleyen olsa vurayet gazetine, patat işleyen olsa Askavad attı, şehir gazetine yazılmalı. Yine şimdi ortası nırkı 140-150 manadarlığında oluyor. Magar bilim sistemasında işleyenler olsa hükmanı Mollumlar gazetine, bilim jurnalına, Güneş jurnalına yazılmalı şeyle hem Türkmen dili yani beyleti birden gazetlere de yazılmalı ne bir bunların da umum bahası bir yıllık abuna yazılışı ortası 250-280 manadarlığında duruyor. Beylek bulduklarında da Edir Sonyalı, Sokman yazılmalı neşirler var. İşyara yazılacak mı diye nokta, Geniş Palyanım yok. Ne gönlün onu işyara açmazdan ağırlığının ucundan tutuvalık karı plastik karta getirmeni abunu yazılışı başlandı.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmenistan dünyada öz rayatlarının din adatlıklarını hem en berk çäklendiren yurtların biri hasaplanýar. Birleşen Ştatların halkara din adatlıkları boyunça komissiýasynyň täze hasabatynda Türkmenistan 2015-nji ýylda hem dünyada din adatlygyna en berk gysyş görkezen 10 ýurdun arasynda görkezildi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahirden dinleýäli.
Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından dünyada din azatlığı boyunca yayradılan yıllık hasabatta Türkmenistan düyüplü alada dörüdyan 10 yurdun arasında kalmağını devam ettiriyar. 2015-nji ýyla syn edilip, şu gün yagny 3-nji maýda çap edilen bu hasabatda aýdylyşyna görä, Türkmenistanda geçen ýyl hem din azatlygyna garşy basyşlar, dini toparlara berk gözewçilik devam ettirildi. Sanawa alınmadyk dini toparlaryň agzalaryna garşy dürli ceza çäreleri görüldi diýilýär. Raportda Hem hükümetin dini toparların içki işlerine aralaşyanlığı mälim edilip, hasaba alınan dini kuramaların vekillerinin hem aňty ugurluklaryna iýdi giderli hasabat bermeli bolýandyklary barada maglumatlaryň bardygyna ünse çekilýär. Döwlet departamentiniň hasabatynda Türkmen häkimetleriniň 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň degişli idarasyna beren maglumatyna salgylanyp, ýurtda 123 sany dini toparyň hasaba alynandygy mälim edilýär. Emma şol bir wagtda da käbir dini toparlaryň şol sanda protestant Dini akımına değişli kabir toparların ve Yeguva'nın şayetleri yali kuramaların üyelerini sahneye aldıracak olup eden tağıllalarının şovsuz kutarandığı tekrarlanıyor. Raportta yurdun içinde dini neşirlerin çap edilmeğinin qadağandığı ve şeyli neşirlerin dine sahneye alınan dini toparından aşa sendura ve gözevçilik esasında import edilmeğine ruhsat edilyanlığı ediliyor. Şeyli qadağançılıkların Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda geçirilen dini çarelere katlaşmak ya olmasa dini okuw geçmek üçin daşary ýurtlara gitmek mümkinçiliklerinin çäklendirilişinde hem göze ilýandygy raportda aýdylýar. Raportda mundan başga da dini wagt etmek ýa-da adam hukuklaryny goramak ýaly işlere baş goşýan raýatlara garşy dürli administratif çäreleriň görülýändigi, şeýle adamlaryň tutsak edilen ýa ýurdun içinde sürgün edilen halatlarynyň bolandygy öňe sürilýär. Wijdan tutsaklary diýip adlandyrylan şeýle adamlaryň esasan Türkmenistanyň Lebap vilayetinde çöllükde yerleşýän seýdi türmesinde agyr şertlerde saklanýandygy bellenilip, raportda Türkmen hökümetiniň şol türme halkara Kızıl Haç komitetine barıp görmäge ruhsat etmeýändigi aýdylýar. Hasabat daýratyna Birleşen Ştatlaryň hökümetine ýüzlenilip, Washington Türkmen hökümetine bu gurda basyş etmäge, Türkmen hökümetini dini guramalara garşy alyp barýan şeýle siýasatyny besetmäge ündemäge çagyrylýar. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky diplomatlarynyň ýurtda hereket edýän adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri bilen ara gatnaşykda bolmagy Türkmen hökümetiniň şol wujdan ýetirlerini boşatmak üçin Aşgabatda degişli basyş etmäge çagyrylýar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçiktirmäň.
Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Täjik resmiýleri etnik täjik çağalaryna berilýän dogluş şahadatnamalaryna ruslaşdyrylan familiýalaryň ýazylmagyna gadagançylyk girdi. Täze kanuna laýyklykda etnik täjik çağalarynyň familiýalaryna Sowet zamanında ulanylan of we owa goşulmalary goşulman öňden adat bolan i, zot, zoda, ion, far ýa-da pur goşulur. Azatlyk radiosy Özbekistandaky bu täze düzgün barada dinleýijilerimizden, okuwçylarymyzdan pikir sorady. Hazatxabar.com web-saýtymyza gelen täsirlere syny kardeşim Sehradan dinläli.
Kimin familiýalardaky ow we owa goşulmalary ulanasy gelmese onu ulanmasyn. Men şundan başlap özümden boljak çağlary millilerimize gawat geljek ady dakmakçy. Goý bu işiň başyny men çekeýin. Bu Adatlyk radiosynyň familiýalardaky ow we owa goşulmalaryna nähil garaýarsyňyz diýen sorag bilen açan forumna gelip goşan täsirleriň biri. 2-nji maýda adatxabar.com web-saýtymyzda we sosial ulamlardaky sahypalarymyzda açan forumda okuwçylarymyzyň belli bir bölegi familiýalardaky ow we owa goşulmalarynyň aýrylmaly dogry ýa-da belli bir bölegi muňa garşy çykýar. Özüni mert diýip tanyşdyran okuwçymyz Orsun dakıp giden adından arasalanmak onun täsirinden halas bolmagyň ilkinji ýoly. Gaýrat edip aýryň. Gürjüler, ermeniler ors döwründe de orsun familiýasyny alman oňdy diýip ýazýar. Berdi şady bilen täsirýeden beýle kür okuwçymyz aýrylmagyny iki el bilen goldaýan we hökümetimizi hem bu urdy iş alyp barmaga çağıryan. Garry atamyzda daqylan ow owalardan diýmek isleýärsip, ýurdumyzdaky etnik taýdan türkmen bolmadyk raýatlar erkin ýagdaýda öz milli familiýalaryny ulanyp bilýärkä, biz, ýagny özümizi ýurt eýesi diýip hasap edýän türkmenler näme üçin öz milli familiýamyzy ulanyp bilemdok diýen soragy keterdip goýýar. Forumda türkmen familiýalarından ow we owa goşulmalarynyň saklanyp galmagyny goldap, öz garaýşlaryny galdyran okuwçylarymyz hem bar. Olaryň käbirleri goşulmalar aýrylsa, onu adamynyň ady bilen atasynyň adyny saýgaryp bolmajakdygyny aýdýarlar. Özünü Eviz Muradov diýip tanyşdyran okuwçymyz, meniň pikirimçe ow we owalar galmaly. Bulary eýem öwrenşdik. Goşulmalar bolmasa familiýamyz bir hili gülkünç bolar. Mysal bersek, dostum Murat Babaýew Murat Baba bolar. Ýa-da bir joram Maral Edidowa Maral Edid bolar. Jemlesek bize ow ýa-da owasyz familiýalar gelşenok. Gülkünç bolar diýip ýazýar. Murik atly beýle kür okuwçymyz bolsa, ow goşulmasy bolmasa haýsynyň at haýsynyň familiýa dogyny näme diýip biljek? Gurban nadarmy at ýa-da edir? Ow goşulmasy gerek diýip öz garaýşyny aýdýar. Siýasatçy atly okuwçymyz muňa jogap ýazyp, "Hawa dogry. Ýöne biz onuň mysal üçin Gurban nadar edir ogly diýip üýtgedip bilersiz" diýip belläpdir. Duşenbe günü açan forumda öz garaýşyny ýazan okuwçylarymyzyň käbirleri bolsa, türkmen familiýalarynyňky ow we owa goşulmalarynyň has öň çödülmegi derwaýsy bolan meselelerin hem bardygyny ýatladylar. Özüne ekonomist diýip tanyşdyran okuwçymyz, "Familiýadan bize näme? İlk bilen sosial iqtisadi problemalar çözülmeli. Familiýa at we şuňa meňdeş statlaryň hemmesi boş. Egerde korrupsiýa meselesi çözülse, täze iş ornlary açylsa, minimal aýlyk haklary barha göterilse, ýokary okuw jaýlarynda talaba laýyk bilim berilse, onu goý meniň familiýam näme bolsa şu bolsun diýip ýazýar. Makalamyzyň soňunda ýokarky täsirleriň ählisiniň okuwçylaryň öz pikir garaýyşydygyny we olaryň Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýatlaýar.
Kardeşim Sehra'nın okuyucularımızın tesvirlerine sinini dinlediniz.
Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Owanistanda harbiy çareler we yaralı toporların arasındaki çaqnaşıklar bilen bağlı devam eden hopsuluk problemalardan daşary yaşayjylaryň esasy namzenandaryň öz janyny kast etmek bilen bağlı ýagdaýlaryň köpelmegi de asudalyga wehim salýar. Diňe bir Jowzjan ýöräýetiniň özünde soňky ýylyň dowamında 15 senanyň öz janyny kast edenligi aýdylýar. Söz nowatyny Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymurada berýärin.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň diňe ýekeji etrabynda bir ýylyň dowamında 94 aýal gyz öz janyny kast etmäge synanyşypdyr. Şolardan 15 denen helak bolupdyr. Onlarça aýal gyz kesalxana yerleşdirilipdir. Welaýatynyň Derdap atly etrabynyň häkimi Rahmatullah Haşaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 100 oly gyzlar zäherli kaslota içip öz janyny kast edipdir. Şonuň 15 gyz ölüpdir. Öz janyny kast edýän aýal gyzlaryň hasaba alınmayanlar hem bar. Dövlet adaralarına resmi maglumat berilenlerin biz gurrunu ediyar. Kabir maşgalalar bolan vakani yaşaryar. Özünü gizlin asıp öldüren ayal gizlerin etrapta bolanduğunu biz bilyar. Ayal gizlerin öz canına kastetmenin dürlü sebepleri var. Ayal gizler maşgala cinayetine de uçurayar. Yaş gizler suymedik adamına ya da özünün yaşı ençeme yaş ulu koca durmuşa çıkarlar. Şunu düz gelip bilmen kabir bir ayal gayrlar öz janyny qiyar dip hakim aytdi.
Şapaxanay Dardoba navadi 4 doktor o pedagogdagi. Jumla ki tezob istifoda kardam öz doktora bay hafta.
Velayet boyunca öz janyny kast edýän ayal gayrlaryň sanynyň has köpdigini resmiler aýdýar. Jowzjan welaýatynyň Akça, Mürdiýan, Meňejik, Xanaga we Paýzawat etrabynda da onlarça denen öz janyny kast etdi. Etrapda şeýle kynçylyklar bar diýip häkim Rahmatullah Haşar bellädi.
Awa ýa täze şama aýubastan tadawi dowamdar ýa bolsa sagdada enemi müşkil wujud dara.
Jowzjan welaýatynyň etraplarynda hem hopsuzlyk şertleri dartgylygyny galýar. Welaýatyň oberlerinin köpüsinde jeňçiler hereket edýär. Jeňçiler hem arada Paýzabat we Akça etrabynda iki aýaly bekanun jinsi gatnaşykda aýplap öldürdi. Awganystanda insan hukuklarynyň goragy boýunça özbaşda komissiýa atly guramanyň Jowzjan, Paryab we Serpil welaýaty üçin jogapkary hanym Magfura Semimiň aýdyşyna garanda Jowzjan welaýatynda üstümizdäki ýylda 40 aýal öz janyna kast edipdir. Namus üçin öldürilen aýallarym welaýatda bar. Ýaş gyzlar zordan durmuşa çykarlar. Aýal gyzlar öz maşgala tarapynyň ýanalýar. Demirgazyk Awganystanda galyň mesele hem bar. Gyzlar pul satylýar. Zorluklardan gutulmak üçin aýal gyzlar öz janyna kast etmäge mejbur bolýar diýip hanym Semimi nygtady.
Şinatoy formuly has wa izojay ijbariyas wa izojay zirsininas kalam jot bata despai am chamalamizan.
Jowzjan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aglabysy türkmenlerdir. Türkmen denanlarynyň hem birde ýarym öz janyna kast edýänler bar. Şaýmyrdan Gulymurady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýle Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.